Колеги, малко са закъснения. Колегите от ГЕРБ сутринта закъсваха и явно обядват дълго днес, гледам, че няма да дойдат. Така че може да започнем. Имаме необходимия кворум от 11 народни представители. Искам да кажа кои са присъстващи днес. Заместник-министър-председателя и председателя на Министерството на околната среда и водите господин Борислав Сандов, госпожа Мария Ачкова, заместник-министър, господин Сиджимов, заместник-министър. Имаме също така от Министерство на енергетиката господин Николай Налбантов. Тук ли е? Казваше за късне, добре. Господин Методи Митев, председател на управния телния съвет на Сдружение Център Зелен Растеж. Няма го. Петя Алтимирова, Сдружение Кажи и председател на Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България. Така, предлагам да минем през следния дневен ред. Знаете по правилник и по правилата на комисията, всяко първо заседание в месеца трябва да имаме изслушване на министъра на околната среда и водите. Поради негово отсъствие през миналата седмица, която беше първо в месеца, такова не се състоя. Затова сме поканили да си изпълним задълженията по правилник господин министър и негова екип за актуални въпроси от народните представители. Понеже доста закъсняхме днес за комисията и с пленарно заседание, предлагам да обобщим изявите на колегите от два въпроса в един и да бъдем по-експедитивни, по-оперативни, по-телеграмни във въпросите, съответно господин министър и в отговорите, за да може да си проберем във времето, защото след нас тази зала е заета, времето не е ограничено, колегите също ще изчакат, но знаете, имаме напрежение с местата, с слотовете, така че предлагам всяка група да задава по един въпрос. Мисля, че е резонно, дали нещо ще кажете в два или в един, но смятам да подложа това нещо на гласуване най-напред. За въпросите и после ще предложа, или по-добре обратно, дайте дневния ред, вторни въпроси към министъра. Втора точка, представяне и обсъждане на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за ветеринарно-медицинска дейност. 047-254-01-61, внесен от Зорница Велинова Стратиева и група народни представители. Трета точка, представяне и обсъждане на първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за енергетиката, номер 47-254-01-062, внесен от Тошко Орданов, Хаджи Тодоров, Александър Александров и Момчил Кончев Иванов на 3-6, който не е разпределен за гледане в нашата комисия. И точка 4 разни, предлагам да гласуваме дневния ред, който е съгласен, който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Предлагам това, което споменах, да обединим нашите въпроси в един към господин министъра и неговия екип. Има ли някакви възражения, забележки по този въпрос? Слушам.
Благодаря, господин председател. Аз разбирам съображението за липсата на време, но въпреки всичко бих искала да предложа да спазим установения ред за блицконтрола и да зададем по два въпроса на министъра, защото това е установената практика и това е установения ред. Започнахме късно, но смятам, че трябва да спазим правилата.
Да, благодаря, но според установения ред трябва да го гласуваме, което е съгласно с предложението направено от председателя, може да гласувам.
Един
Господин Ибратин, вие гласувате ли?
5
за, въздържали се, 1 против,
1, 2, 3,
значи 2 въздържали се. Значи оставаме на един въпрос, предложението на председателя е легитимно и минава. Така, господин министър, първият въпрос към вас имат колегите от Продължаваме промяната. Заповядайте, колеги.
Благодаря ви, господин председател. Въпрос от името на Продължаваме промяната ще задам аз. Уважаеми господин Сандов, уважаеми господин Седжимов, уважаема госпожо, Ачкова, извинявайте. Въпросът ми, господин Сандов, е към вас. Към България има постановено осъдително съдебно решение по процедура за нарушение 2010-2109 за нарушение на нормите на фини прахови частици в всички 6 зони за управление на качество на атмосферния въздух за периода 2007-2014 година, включително с искане за налагане на финансови санкции. След постановяване на решението е постигната договореност с Европейската комисия за изпълнение на план с така наречените меки мерки. В началото на 2020 България информирала Европейската комисия, че е изпълнила поетите ангажименти за приемането на меките мерки и е предоставила информация за финансовите ресурси, които е за постигане на нормите на качество на атмосферния въздух, както по линия на оперативна програма Околна среда, така и по линия на програма LIFE. Освен това сме информирали Европейската комисия, че ще осигурим и национални средства в размер на 100 милиона лева от държавния бюджет. Поради продължително неизпълнение на 31 март 2021 година Европейската комисия е завела искова молба с искане за налагане на финансови санкции. Заедно с това на 8 ноември 2021 година Софийски градски съд е осъдил Столична община, че е допуснала системно превишаване на фините прахови частици в града и е осъдил Столична община в срок от 12 месеца от влизане в сила на съдебното решение да преустанови бездействието си с мерки за подобряване качеството на въздуха. През април 2019 Столична община стартира проект с подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на стойност 44 милиона, малко над 44 милиона. Аналогични проекти по ОПОС са стартирани през 2019 година и с общините Пловдив на стойност 14 милиона лева, Смолян 9 милиона, Монтана 10 милиона, Горна Оряховица над 9-8 милиона, община Димитровград 7 милиона и така нататък. Едновременно с това през 2018 година е стартирал интегриран проект по LIFE на Столична община в партньорство с други общини на България, Бургас, Велико Търново, Монтана, Руса и Стара Загора на обща стойност над 16 милиона и половина евро. Отново за подмяна на отоплителните уреди в съответните градове. Моят въпрос към вас е: каква е реалната добавена стойност на постигнатите резултати по проектите и дейностите, свързана с подмяна на отоплителните уреди по проекти, изпълнени по ОПОС, по програма LIFE, както и по проекти, свързани с финансирани с държавен бюджет, ако има такива? И втория ми подвъпрос към вас е: какъв е вашия план за действие с конкретни мерки, които ще предприемете за затварянето на тази наказателна процедура? Благодаря ви.
Само една процедура да взема, колеги, на база на първия въпрос, нека да бъдем призвани за експедитивност, оперативност, по-кратки въпроси, така че нека да си пробираме все пак, както е регламентът на парламента, в 2 минути, да не се разпростираме в допълнителни словесни излияние, бих казал, така най-възпитано. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, гости, госпожа Султанова, във връзка с вашия въпрос трябва да спомена, че изброените от вас проекти не са завършени, като самата замяна на отоплителни уреди е в финалната част на проекта, следователно ние не можем с категоричност да твърдим какъв е ефектът от тези мярки, но определено очакванията са ни намаляване на емисиите фини прахови частици, които проистичат от домакинствата. Във връзка с решението на съда, Столична община е призована да задълбочи определени мерки, да увеличи брой на миене на улици и така нататък. Това, което ние сме направили, аз първо ще кажа, че това ще ми е по-лесно да ви покажа, това е през годините. Всичко, което е в зелено в тази част, са пунктовете през 2021 година, които вече не светят над нормата. Тук са останали, значи в София единствено Надежда, в Асеновград остава с наднормени, в Пловдив двата пункта остават с наднормени, в Видин остава наднормено, Монтана, макар и много близо, Горна Оряховица, в Добрич, в Перник един от пунктовете, в Смолен, в Кърджали, Хасково и Пазарджик. Останалите пунктове, които са били с наднормени нива, вече не са, това са средно дневните превишавания. Така че има ефект още от миналата година, може да се види. Надяваме се данните от тази година той да бъде още по-затвърден. Като добавям две неща. С решение на Комитета по наблюдение на оперативната програма Околна среда беше разширен обхвата, финансовият обхват на проектите за замяна, за подмяна на уредите. Тези 120 милиона, които бяха по ОПОС за мерки за въздуха, именно подмяна на отоплителни уреди и свързване с топлификационна газопреносна мрежа, на практика в 5 от тези общини е имало повече подадени заявления, които са над допустимия бюджет. И ОПОС позволи, тъй като имаме остатъци от други проекти, които няма да успеят да бъдат реализирани в рамките на този период, позволи разширяване на тази мярка. Отделно в момента е на ниво съгласуване между ведомствата, между министерствата, на предложение идващо от Министерството на околната среда и водите за мерки, свързани с частта на атмосферния въздух в населените места, в които е установено и продължава да има за миналата година, тази 2021 над норми и нива, това са 21 общини, допълнителни 30 милиона лева, които са национално финансиране. Те отиват за подмяна на отоплителни уреди и по-скоро отоплителни инсталации на детски градини, училища, сгради на общинската администрация, читалища, въобще такъв тип общински сгради, за подмяна на парка, автопарка с електрически, само за общините, които са въвели нискоемисионни зони, като за електрически автомобили се допуска определено финансиране, но също така добавихме и за електрически велосипеди. Така че надяваме се и от това да се възползват районните администрации, на общините и да кандидатства за това и за заличаване на кални точки, места за разпрашаване следствие на неправомерно паркиране или други причини. Така че това е, което мога най-общо да отговоря на въпроса ви. Очакваме да видим резултатите от тези мерки. За сега се вижда, че първоначално те вече оказват някакъв резултат, но не можем да го твърдим с категоричност, докато не приключи самия последен процес от проектите. Благодаря. Само допълвам, че в новата оперативна програма, програма Околна среда, са заложени повече, много повече от това, 560 милиона мисля, че са лева, които са за мерки свързани с борба с мръсния въздух. Да.
Да, всичко това е чудесно и се надяваме наистина всички ние като граждани да дишаме един по-чист въздух, особено в София. Искам да ви попитам само какви са вашите, казахте, че имате предвиждания, че смяната на отоплителните уреди ще се отрази съществено на качеството на въздуха. Все пак Какви са вашите планове и вашия план за действие за затваряне на тази наказателна процедура, защото знаете, че тя вече е в финална фаза, финансова, това е така, буди притеснение. Какви са вашите планове да затворим тази наказателна процедура?
Всъщност, последното становище страна България по тази наказателна процедура, която е в финална фаза, именно предстои решение на Съда на Европейския съюз. Очакваме решението в края на тази година, най-късно началото на следващата година. То ще е на база на вече установени факти и обстоятелства. Трудно можем да променим изхода от това дело, но това, което можем да направим, е да свалим значително обхвата на санкционния режим, като намалим драстично пунктовете, на които е отчетено над нормено ниво свини прахови частици, да го ограничим до минимум, за да можем да плащаме минимално, след което в рамките на една година да успеем, приключвайки различните проекти и програми, да затворим изцяло наказателната процедура и да няма санкции, които са последващи след неизпълнение на решението.
Колеги, следващия въпрос, който сте на гърба, господин Нанков, заправяйте.
Благодаря, господин председател. Ние закъсняхме малко част от колегите от нашата парламентарна група и разбрахме, че ще има процедурата е променена, не както е по правилен за дейността на комисията, само по един въпрос. Гласували сте го, окей, но с колко вас го гласувахте? В смисъл, имаше ли кворум да взимате подобни решения? Тъй като, доколкото знам, трябва да имате 11 присъстващи депутати, това да е осигурен кворума, за да има легитимно и прието гласуване. Не, 10. Знам. И така бяхте 10 депутата, просто отбелязвам. Да не ви адвокат са вице-премьера, но отбелязвам, че в нарушение...
Загубихте си времето за втория въпрос.
В нарушение на правилника ще караме по процедура само с един въпрос. Имахме два автона, но другия ще го зададем евентуално другия път. Той няма да загуби своята автон. Сега ще го опитам, господин вице-премьера, за автомагистрала Струма и то по две отношения. Тъй като по два аспекта от темата с довършването на автомагистрала Струма през Кресното дефиле, тъй като онзи ден в пленарна зала той съобщи за прекалено добрата и ползотворна работа на съвместната комисия, която заседава, тя е експертна, има по всичко ниво, но експертната работа, която заседава между МРБ и МОСВ. Не знам дали правилно го информират неговите експерти, но нашата информация е, че групата въобще не се дава ползотворни решенията, които взимат към момента граничат с нулата, т.е. никакви решения не се взимат. Утре ще имат ново заседание на експертно ниво, така че въпросът ми в тази връзка е какъв е напредъкът по отношение работата между двете министерства. Има ли въобще някакъв напредък по отношение бъдещо изграждане на автомагистрала през Кресното дефиле? Благодаря.
Ще започна отзад напред. През Кресненското дефиле означава единствено варианта 10,5, предполагам, защото другите са между Кресна и Симитли, но не през Кресненското дефиле. Не са ви информирали достатъчно добре. Експертни групи, предполагам, заседават, но ние заседавахме на смесена среща между екипите на Министерството на околната среда и водите с определени ресорни ведомства от структурата на МОСВ и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заедно с също такива структури, включително АПИ. На нея, тъй като аз, както ви казах, на тази среща, господин Нанков, аз мислех, че искате да чуете какво ви отговарям, на тази среща всъщност беше изяснена каква е фактическата обстановка и бяха внесени определени ясноти и нова информация, с която господин Караджов не беше наясно, поради така, може би, са смятали експертите от неговото ведомство, че не е съотносима, че не е важна. Всъщност, както вие добре знаете, темата с изграждането на лот 3-2 от автомагистрала Струма е полематичен дълги години поради нежеланието да се съобрази първичната екологична оценка за преминаване на трасето през един от двата възможни варианта. Поради това са възникнали различни редица забавения и различен тип решения. Последното обаче, което има отношение към въпроса ви, това е
екологичната оценка, становището по екологична оценка на програма транспортна свързаност 2021-2027 година. Доколкото това касае средствата, с които се очаква да бъде довършена автомагистрала Струма в частта лот 3-2. Именно в нея служебният министър Асен Личев е подписал и в нея се съдържа точка 18, която казва, че трябва да се извърши допълнителна оценка на алтернативите и възможности за строителство на двете трасета. Това нещо не е изпълнено. Отделно, също свързано с вашия въпрос, липсват специфични цели за зоната на Натура 2000 в района, на база на която трябва да бъде направена оценка за съвместимост. За да бъдат утвърдени един цели, господин Нанков, аз мислих, че към мен задавате въпроси, вие през цялото време говорите с ваши колеги. Въпросните цели не е нужно да бъдат просто изготвени от външен изпълнител, те трябва да бъдат утвърдени по процедура от Националния съвет за биологично разнообразие. Това не се е случило на този етап. Заседава този съвет по биологично разнообразие. Вече е провел заседание и по тази тема. Предстои още едно, на което да стане ясно. А отделно, това, за което са ви казали за утрешната среща, тя действително е експертна между двата правни отдела на двете министерства, за да може да бъде изяснено всички факти и обстоятелства, свързани с процедурата. Благодаря.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, благодаря ви за отговора. Значи, отговора по разбиране, вашия предшественик Асен Личев е намерил начин да спре процеса, честито, с екологичната оценка на бъдещата оперативна програма транспортна инфраструктура, която все още не е одобрена, но намерили сте. Значи, няма лошо за което. Власти граждани ще разберат в последици какви ще бъдат тежките последици. Аз не ви прекъсна, господин вицепремиер. Извинявайте. Господин председател, може ли да ми прекъсна вицепремиер, като правя репликата си?
Да, господин министър, редно да се изслушваме.
Няма да бъда прекалено дълъг, още три изречения и ще прекъсна това, което повярвайте, това, което ще имаме като резултат. Без че никакъв вариант е бил избран, за него имаше ОВОС, имаше и клуб, тъй като беше забрана цялата процедура по отношение на клубното законодателство. Това, което ще имаме като резултат от тези действия и бездействия на два служебни кабинета и на редовният от 6 месеца, е наистина една много тежка процедура, която ще предстои от Европейската комисия само след година, година и половина. Но това да не бъдем лоши пророци е въпрос на време. Следващия редовен кабинет, убеден съм, ще бере тези горчиви плодове. Само още един въпрос допълнителен, имам право по процедура. От тези експерти, които даваха мнение по отношение къде мине трасето на автомагистрала Струма в участъка между Симитли и Кресна, участва и бащата на господин премиера Кирил Петков, както вашия колега вицепремиер Караджов вчера се изрази, че основният експерт по темата е бил бащата на Кирил Петков. Благодаря.
Така, господин министър, Петко Петков участвал ли или не?
Доколкото знам, официално и формално по някакъв начин не е участвал, но заедно с мен и много други представители на зелената общественост, така да се изразя най-общо, гражданското общество, ангажирано с темите за опазване на околната среда, е участвал и може би това има предвид премиера Кирил Петков, но само да внеса едно уточнение, че господин Нанко, вие сте бил министър, заместник министър в регионалното развитие. Защо вие не го изградихте това трасе толкова години? Ами си някак си се опитвате да прехвърлите върху нас тази отговорност.
Предлагам да не влизаме с въпроса. Да, господин Нанко. Три изречения, както обичате да...
Благодаря ви. Това не говорим за изречение, благодаря ви. На първо място изградихме над 100 км от автомагистрала Струма в периода, в който бях министър и замминистър. Над 100 км. На второ място участъка през дефилето не е изграден към момента, не е стартирал, въпреки че има проведена тръжна процедура, има готов инвестиционен проект, макар и идеен, проведена тръжна процедура и ние го заложихме с оперативна програма транспортна инфраструктура, но той не стартира именно благодарение на усилията на онази общност, която казвате, че вие представлявате ли с която общност вие сте участвали в тези работни срещи, на зелената общественост, която саботираше процеса от 2008 година до сега, но този процес ще бъде саботиран явно и във време, това не е трето изречение, затова ще берем тези бочеви плодове, за което споменах преди малко. Благодаря ви.
Господин министър, нещо?
Мисля, че това вече е разговор извън моята функция на министър, така че.
Да, колеги, колегите от ДПС, господин Чкаровил, заповядайте.
Добре, благодаря ви. Сега. Господин председател, господин министър, мой въпрос към вас и въпросът, който се интересувам и ние от парламентарната група е с оглед на това, че вече изтича година и половина от началото на новия програмен период 2021-2027. Оперативна програма околна среда все още няма одобрена. И бихте ли ни казали на какъв етап е подготовката на оперативната програма за настоящия програмен период? И във връзка с оперативната програма отново, за предходния период има ли рискове да се загубят тези 160-200 милиона лева, които да се надяваме, че няма да бъдат загубени? По-скоро искаме, не се иска отговор да бъде да, но бихте ли представили актуалната информация към днешно време? И в двете части за новия програмен период и за стария програмен период. И господин председател, господин Генов, надявам се, че ме чувате. Имахме идея, имах и писмено предложение за провеждане на съвместно заседание на двете комисии да ги осветлим тези въпроси. За съжаление, това не се е състояло, но все още имаме време да го направим. Това е. Благодаря.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, гости, уважаеми господин Чакъров, аз ви благодаря за въпроса. Той, разбира се, е много важен, доколкото това е основният финансов инструмент за дейности, свързани с опазване на околната среда в България. По отношение на първия ви въпрос за новата програма, за програма Околна среда 2021-2027, не само нашата, всичките други не са все още на етап окончателно одобрени, поради обвързването с Националния план за възстановяване и устойчивост, който трябваше да има ролята и на демаркация, трябваше да се съобразява, и партньорското споразумение, което трябва да бъде подписано на този етап. В момента програмата е на финален етап, има финален вариант, който се обсъжда неформално с Европейската комисия. В момента, в който бъде сключено партньорското споразумение, ние ще изпратим този вариант за окончателното му одобрение. Колкото до вторият ви въпрос за предходната програма, която е в процес на доизпълнение, ние сме в онези 3 години, в които трябва да бъде, онези 2 години, в които трябва да бъде довършена програма, 3 години, в които трябва да бъде довършена тази програма. На практика ние заварихме тази програма с изпълнение под 50%. Това е най-слабо изпълнената програма от всички оперативни програми. Успяхме малко да наваксаме, но след решението на комитета по наблюдение на ОПОС, провело се преди около 3-4 седмици, на практика ние направихме релокация, изготвихме нови мерки и даже нова ОС във връзка с така бежанската криза, която има следствие на войната в Украина, водена от Руската федерация. И се надяваме, че с тези нови програми и проекти, които предвиждат от една страна индексация на цените, когато това бъде законово регламентирано, сме заделили достатъчно ресурс, за да могат да бъдат довършени проекти спрямо новите цени и да бъдат индексирани спрямо новите условия. На второ място, разширяване на някои от програмите, например тази за чистотата на въздуха, защото има повече подадени заявления, ние имаме такъв свободен ресурс, а и това ни е един от големите проблеми, опитваме се да наваксаме там. На трето място, около 60 милиона за мярка, свързана с осигуряване на залесителен материал, който в рамките на следващите години, следващия програмен период, да може да бъде залесяван и да постигнем една висока цел за залесяване, което е мярка за борба с климатичните промени и за адаптиране на горските екосистеми, които ще бъдат с бенефициенти горските предприятия, държавните горски предприятия, за подобряване на условията на разсадниците, закупуване на техника, свързана с разсадниците, наемане на персонал, включително ако има интерес от бежанци за работа в тези разсадници, за да може да бъдат подготвени всички онези фиданки, които да бъдат залесени в рамките на следващите години и да постигнем целта, която аз силно вярвам, че ще успеем като държава, да залесим поне 100 милиона нови дървета, особено в пояси и райони, които са изключително важни, като например полезащитните пояси в Добруджа, например около канали водни, с цел укрепване на склонове от свлачища, с цел трудни терени, които нямат пазарен принцип за залесяване в момента, но имат екологична значимост. Благодаря. Извинявам се, само последно. Завишени са малко възможностите за изкупуване на степи в района на Калиакра, за да можем да предотвратим първото ни дело, което бяхме осъдени за зона Калиакра. Това са компенсаторни механизми, с които бихме окончателно затворили тази наказателна процедура. И другата е системата за ранно предупреждаване при бедствия и аварии, която също ще бъде разширена, а следващия програмен период напълно изградена. Там бенефициент е Министерство на вътрешните работи.
Господин Чикаров, имате. Благодаря. Голяма част от отговора е приемлив, господин министър, но знаем много добре откъде проекти ви щафета по отношение на оперативната програма. Тя наистина е една от най-изоставащи оперативни програми по отношение на изпълнение. Моят допълнителен въпрос е, все пак ние вадим ли си полките, научили ли сме си урока, направим ли анализ, защото се промениха критериите, съвсем по един начин се работеше първия програмен период. Основният субект като бенефициенти бяха общините, после станаха ВИК-тата. Видя се, че тази конфигурация не е от най-работещи и не сработи веднага. Така че е добре, че ще бъдат запазени все пак с релокация, но за втори път се налага и по времето на Караджова също се релокираха средства. Вие не споменахте за Украина, хубаво, наистина би следвало да помагаме там с оглед на войната, на бежанците, на всички, но същевременно над нас виси наказателната процедура за пречиствателната станция. И тези средства така и иначе ние трябва да ги намерим. Ако не са от тези средства, които са заложени в първа ос на оперативната програма, то ние трябва да ги вземем от национални средства, така и иначе трябва да ги изграждаме, защото това трябва да бъде преодоляно. Добре е, че във втората част, за това, което казахте, за екологични цели, най-общо казвам, ще бъдат използвани тези средства. Надявам се за новия програмен период по-навреме да стартира, да се положат всички усилия за времето, което за краткото време, като цяло не визирам конкретната политическа ситуация, трябва да положим всички усилия, защото това средства, които веднъж идват, втори път няма да ги видим, ако не ги реализираме, ако не са освет по предназначение за съответните цели. Значи предизвикателството е огромно, за съжаление картината ми е много добра. Благодаря.
Господин министър, солидарен съм с вашите притеснения. Смисъл, това се представя на всички нас наистина и аз ви благодаря за конструктивния тон. Трябва да си има предвид, че ние освен, че заварихме старата програма на тези под 50% и да, има риск наистина част от тези пари да не могат да бъдат оползотворени. Опита в момента да наваксаме е насочени в това за дейности, които биха могли да се случат в рамките на до 23-та година, защото в противен случай трябва това да означава от бюджетни средства ние да ги довършваме тези мерки. Ако, например, заради обжалване или нещо друго не успеят, ние ги заделим за нещо, не успеем да ги случим, но сме поели ангажимент, тогава трябва да ги финансираме с национални средства. Затова и сме предвидили такива мерки, за които както с горските стопанства, няма кой друг да е бенефициент, защото никой друг няма тези разсадници за горски залесителен материал или пък с системата за ранно предупреждение. Затова сме ги насочили в такава връзка. Например, понеже ние финансираме редица проекти, то мисля, че само ние ги финансира, не и програмата за развитие на същите райони ги финансира, за пречиствателни станции, ние знаем колко време изисква. Ако бяхме заложили в този програмен период, на практика това нямаше да се случи. Заложили сме следващия програмен период. Но накрая искам да ви кажа и още нещо. Правим анализ на ситуацията, каква е, опитваме се да се учим от грешките, но заварихме новата програма Околна среда във версия 5.0. В смисъл, ние не можем да върнем към първа версия, ние можем да правим определени фини настройки, но не можем цялостно да сменим стратегията и смисъл и философията заложена в самото начало, защото това ще забави много процеса на съгласуване. Вие сте опитен политик, отдавна сте участник в изпълнителна законодателна власт, знаете какво си има предвид, когато говорим за пета версия на определена програма. Накрая само искам да ви кажа, че в настоящия програмен период, аз многократно съм го заявявал, има един много голям проект, който е много рисков. И това е проекта на Столична община, фаза 3 от проекта им за управление на отпадъците, така нареченият инсенератор в София, който няколко пъти се връща от съда. Това е проект за много пари, 180 милиона лева ориентировачно в тази фаза 3 и на практика той не може да започне, докато не завършат някои процедури. Те няма да завършат скоро явно, заради съдебни решения, решения на Комисията за защита на конкуренцията. И ние многократно се опитваме да убедим Столична община в това да се откаже от този проект, като вече сме провели разговори с Европейската комисия да се счита, това да не се счита като нарушен цялостен пакет за проекта фаза 1, фаза 2, фаза 3, че ако се откаже от фаза 3, това не означава връщане, възстановяване на средства по фаза 1 и по фаза 2, тъй като те не са толкова свързани помежду си, понеже Европейската комисия разбира каква е затруднението, но тези 180 милиона са един много значителен обем. Ние от тези 180 милиона вече сме реалокирали по други мерки половината, защото самият изпълнител казва пред нас абсолютно искрено, че дори сега да стартира процесът, те не могат да изпълнят повече от 50%. Което трябва да е много ясно и за всички столичани, че следващите 50% ще трябва да бъдат доизпълнени с средства на данъкоплатците в София, дали било то заемни или от бюджета на Столична община. Но другият вариант е да се върнат другите 50%, които пак са толкова.
Благодаря, господин министър. Въпрос от групата на БСП. Господин Георгиев.
Бях подготвил един въпрос, свързан с секретаря на Гумова Слонтрион, много преди да започне заседанието, господин министър ми отговори много детайлно, за което му благодаря. Но все едно вие сте ми дали думата и ще ви позволите да разсея една спекула по адрес на казус автомагистрала Струма, Кресенско дефиле. Тук се спомена, че дали не е бащата на министър-председател е бил привлечен като експерт. Бях привлечен като експерт, като част от екологичната общност в комисия за наблюдение строителство на магистрала Струма в Кресенско дефиле и съм запознат в детайли с всички възможни проекти за построяването на тази отсечка. Бащата на министър-председател никога не е бил привличен като експерт по тази автомагистрала и не е редно да справя такива спекули. Сега други въпроси за да заключа тази тема, че най-после наистина там и то експерти, най-вече експерти и това бъдещо начало да се произнесат как трябва да се преодолее тази отсечка, защото е редно вече трябва да се преодолее. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Разбрах, че изразих нещо като становище на тия въпрос. Да, благодаря. Следващия въпрос е от групата на такъв народ. Господин Атанасов, заповядайте.
Аз няма да защитавам бащата на министър-председателя, но ще задам въпрос към министър Сандов. Известни са санкциите и наказателните процедури, вие сте ми казали, във връзка с замърсяването на въздуха. Днес разбрах, че е излязло решението на Върховен административен съд, с което отменено спирането, принудителната мярка за спирането на теца в Димитровград. Какво може да окаже, какво е отражението на това решение върху чистотата на атмосферния въздух и какви са вашите действия, които ще предвидите в тази насока, да не се достигне до замърсяване. Благодаря.
Уважаеми дами и господа народни представители, гости, уважаеми господин Атанасов, в Вчера действително Върховния административен съд постанови решение на втора инстанция, касационна инстанция, за отмяна само на предварителното изпълнение. Да, на принудителната административна мярка на РИОСВ Хасково по отношение на ТЕЦ Марица 3 Димитровград, което означаваше на практика ТЕЦът да продължи да бъде в съдебна процедура за принудителна административна мярка, но да няма това предварително изпълнение. Няма да коментирам самото решение на съда, защото така съм научили, че решенията на съда се спазват, а не се коментират. Независимо, че така мисля, че не са взети всички предвид обстоятелства и най-вече не знам според съда кое е по-важно, здравето на хората или отпуските на работниците. Но, както казах, няма да го коментирам самото решение, ще кажа какво сме направили. Днес подписах актуализация на комплексното разрешително на ТЕЦ Марица 3 Димитровград, което въвежда нови изисквания, съобразени с актуалното европейско законодателство. За да избегна спекулация, тази процедура всъщност върви от повече от година, просто беше на финалната си фаза. В същия момент Изпълнителната агенция по околна среда вече се беше произнесала, но решението беше висящо, тъй като имаше една гражданска жалба по него, до мен като министър, по която аз не се бях произнесъл. В крайна сметка днес отхвърлих тази жалба, но тъй като решението може да бъде обжалвано пред министър и пред съда, но решението на министъра не спира действието на тази заповед в частта обжалване пред съда, на практика тя отнес е в сила. Отнес Марица 3 Димитровград има ново комплексно разрешително, което, за да бъде реализирано, изисква определени надграждания технологични на централата, за което е необходимо констатация чрез протокол на регионалната инспекция по околна среда и води в Хасково. Казано по друг начин, предприятието в момента, независимо от вчерашното решение, не би могло да започне да работи, докато не докаже пред РИОСВ Хасково, че то работи с всички онези изисквания по новото комплексно разрешително. В същия момент това е в подобен момент и за самото предприятие, тъй като те бяха планирали планов ремонт в рамките на месец юни, така че сега могат съвсем адекватно да се извършат плановия ремонт според новото комплексно разрешително, за което те знаят, както казах, то официално, те са в комуникация, информирани са в момента, в който е била издадена заповедта от директора на Изпълнителната агенция по околна среда и води. Това е най-новото. Очакваме оператора да се съобрази и да действа според законодателството на Република България. Благодаря.
Благодаря.
Колеги, тъй като аз бях упълномощен от председателя да продължа воденето на комисията, много интересен жест ми виждат от негова страна, скоро ще разберем каква е причината. Господин Атанасов, имате право на изразяване на становище, така че ако искате заповядайте. Няма. Окей. Следващия въпрос от Демократична България, госпожа Стратиева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Сандов, моят въпрос е свързан с една проверка, която беше извършена на 29 април тази година, заедно с РДГ София, РИОСВ София и РДГ София. На тази проверка беше съмнено, че сдружението не е стопанска цел, с гръмкото име Национална агенция за контрол на защитените територии, незаконно е заградила с ограда територия от Държавни горски фонд. В същото време тази територия попада и в обхвата на Натура 2000 защитена зона, Западна Стара планина и пред Балкан. В режимите на заповедта за обявяване на тази зона е записано, че няма право да се ограждат имотите. Отделно от това юридическото лице използва без разрешение на сайта си снимки от униформи на частна охранителна фирма в САЩ с очевидната цел да заблуди туристите за своя правен статут. Искам да попитам какви действия са предприети от страна РИОСВ София, дали знаете, дали е санкционирано установеното нарушение и предвиждате ли да бъде прекратен договор за сътрудничество с тази организация. Благодаря.
Започвайки отзад напред, не съм запознат с изхода от проверката и не съм запознат с самата проверка.
ако има ограда, която е в нарушение на целите на зоната и въобще заповедта за нейното обявяване, разбира се, тя трябва да бъде премахната и тук няма никакво значение кое е юридическото или физическото лице от другата страна. А колкото до споразумението, то не е договор, то е рамково споразумение, без да проистичат от него нито права, нито задължения към която и от двете страни. Не виждам логика да го прекратя, но ако се окаже, че нарушението е по-сериозно или че собственика съзнателно е въвел в заблуда, то тогава, разбира се, ще прибегне и до това, защото не искам да нашето министерство да бъде свързано с юридически лица, които по един или друг начин нарушават екологичното законодателство, но действително не съм запознат с самата проверка. Иначе знам, че сме я наредили, но не съм запознат с резултатите от нея.
Госпожо Стратива, ще ползвате ли правото си на реплика?
Благодаря, нямам.
Преминаваме към колегите от Възраждане. Имате думата, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин Сандов, аз също искам да получа информация за една проверка, която е извършена преди близо месец на медна мина Елаците. Дали имате някаква информация изобщо за развитието на тази проверка, какъв резултат е получен и кога ще бъде изнесен официално изобщо? Благодаря.
Уважаеми дами и господа народни представители, гости, уважаеми господин Рушчев, факт е, че имаше такава проверка, тя дойде следствие на сигнал от кмета на Етрополе и това, че имаше разминавания между мониторинга, който те осъществяват, доброволен, с мониторинга, който ние осъществяваме, институционален. Наредих проверка и обследване на всички данни през годините и наредих и нова проверка, която е за води, измерване на състояние на води в различни точки от поречието от северната страна на мина Елаците, която е към Етрополе. Но отново казвам, не съм запознат с всичките тези данни на място. Във всеки случай съм приел доста сериозно всички тези сигнали. Дори преди два дни отново излезе информация за нива на замърсяване на вода в Етрополе. Възможно е те да са точно тази проверка, която аз съм наредил, но нямам конкретната информация. Ако ми зададете писмен въпрос, ще ви дам цялата справка по този казус и трябва да е ясно, че минните предприятия са един от основните източници на замърсяване на водите. За целта те работят по комплексни предприятия и трябва да спазват всички изисквания на законодателството, да има пречиствателни съоръжения, да се прави така, че да се избягват всякакви рискове за околната среда. Някои предприятия го правят, други не съвсем и може би от това следва и подобен тип замърсяване в близко разположени населени места.
Искам да благодаря за отговор. Ще го входирам писано въпроса, да получим отговор. Благодаря.
Благодаря, господин министър.
Само искам да добавя нещо накрая, защото то по някакъв начин е свързано. Аз предупредих днес, издал съм и заповед за уведомяване, доколкото всички вие сте хора с обществена позиция, комуникирате с големи мрежи хора. В утрешният и в съботния ден предстоят много сериозни метеорологични явления, които са свързани с бури, силен вятър, много интензивни валежи. На места се очаква до 80-100 литра на квадратен метър. Това неминуемо ще доведе до отключване на свлачища, вероятни наводнения. Ползвах последния въпрос, защото част от минните обекти, особено хвостохранилища, също са в опасност. Задействали сме, господин Нанков, много ви моля, говоря за нещо изключително сериозно, което рискува човешки жертви. Изключително сериозно нещо казвам. Не е коректно. В момента все още няма никой виновен. За първи път казвам, че се адресира достатъчно сериозно за предстоящо явление. Просто това, което казвам е, че е добре да информирате и по вашите канали, и като хора с обществено влияние също да предупредите хората да избягват определени дейности, които биха били в риск. А иначе сформирани са щабове, те имат готовност за работа в извънредно положение. Благодаря.
Господин министър, аз искам да допълня така малко назад да си върнем един пилотен проект за 7 милиона лева, където, както казахте, да наблюдаваме процеса на повърхностните води. Бая време са кандил Кашев МОСВ по времето на, не си спомням, на два министри, на Емил Димов и на господин Емил Димитров. Този проект за басейн на река Искър и за предсказване на наводнения, управление на водите, тотално беше провален. Аз тогава успях да изтръгна това признание от него в пленарна зала. Не знам какво се случи по-нататък, но сега е момента, нали, наистина да коментираме подобен род. Вие споменахте и за следващия парламентарен ред, ще има такива опити. Завършихме въпросите. Господин Шишков има важна процедура, държи
да,
за този въпрос.
Процедурата ме е свързана с начинът, по който беше изменен правилника. Държа да бъде отбелязано в протокол, че начинът, по който започна първо заседанието без необходимия брой народни представители, след което беше направена съответна промяна в правилника, е абсолютно нелегитимен. Аз имам един наистина много важен въпрос и, колеги, ако нямате нищо против, той е изключително кратък, но е важен за българската общественост и не толкова политически, по-скоро е свързан с опазването на околната среда. И знам, че голяма част от колегите биха се отказали от своите втори въпроси, но аз държа да задам своя втори въпрос. Предвид на това, че може би за съжаление това ще бъде едно от последните заседания на нашата комисия и може би последния блицконтрол. Така че нека да го поставим към министъра в рамките на няколко минути. В рамките на няколко минути, за да получим допълнителна информация. Господин председател, ще бъда благодарен, ако ми дадете тази възможност.
Както казват руснаците, размещали се, но задайте все пак въпроса си.
Благодаря. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с една изключително интересна новопоявила се структура на територията на страната. Едно НПО е изстрелено през месец януари тази година. Дадоха въпрос за това.
Вие не слушате, господин Шишков.
Ами
същото НПО зададоха въпрос.
Ами, да е важен беше този въпрос при положение, че това НПО няма нито права, нито задължения, така, проистичащи от закона.
Да, малко по-спокойно. Ами,
няма да губите времето.
Ще запознаем господин Шишков с протокола от заседанието.
Това искахме да попитаме.
Не ги мога за тишина. Господин Шишков.
Добре, благодаря.
Протоколът за заседанието ще бъде на ваше разположение, там отговорено изчерпателно точно по този въпрос. Така че преминаваме към втора точка от дневния ред. Господин министър, вашето предупреждение за събота и неделя, май че работи авансово четвъртък.
Не, нищо сравнение с това, което ще утре и други ден.
Колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. Давам думата на един от вносителите да представи накратко философията на закона, който се предлага. Госпожа Стратиева има думата.
Благодаря, господин председател. Законопроектът, който внесохме, касае преустановяване едно жестоко отношение към животните в духа на друг закон. Това е закон за защита на животните. Два основни мотива подкрепят този закон. Първият е да прекратим разпространението на зоонози. Това са заразни болести, които се пренасят, които се предават от животни, отглеждани за ценни кожи, и да защитим биологичното разнообразие на дивеча, защото за ценни кожи се отглеждат инвазивни видове, които са опасни за естественото разпространение на местната фауна и на дивеча в България. Не се очакват разходи за държавата, държавните органи или бизнеса, нито да има някакви пропуснати данъчни приходи. И сега накратко в същността на закона. Основният предмет касае въвеждането на нормативна забрана за отглеждането и или развъждането и или умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи в Република България. Проектът съдържа предложение за забрана дейността на обектите, в които се развържат и умъртвяват животни само заради техните кожи, без да се използва месото за консумация от хората. Законопроектът не засяга използването на кожи като второстепенни продукти от месопроизводството, както и използването на кожи, добити чрез законен лов. В тази връзка в проекта е предвидена и легална дефиниция на понятието ценни кожи, съгласно която това са кожи от животни, които се отглеждат или развържат с цел производство на кожи с козина и които не се използват за консумация от човека. Така предложената дефиниция хармонизира определението на Европейския регламент номер 142 от 2011 година, който съдържа следното определение за животни с ценна кожа. а именно животни, които се отглеждат или развържат с цел производство на кожухарски кожи, които не се използват за консумация от човека. С законопроекта в предходните заключителни разпоредби на проекта се предлага съответно изменение и допълнение на член 7 на Закона за защита на животните, което да квалифицира отглеждането и развържането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи, като проява на жестокост към животните.